Lukas pasal 8. Tulilati harita Yesus angkat nyumpingan kota-kota jeung desa-desa, ngawulangkeun Injil kasalametan ngeunaan kerajaan Allah. Murid-muridna tetinggal. Kitu deui wanita-wanita anu geus dicalageurkeun tina kasakitna jeung tina kasurupan ku roh jahat nyaeta Maria anu katelah Magdalena, anu cager tina kasurupan ku tujuh roh jahat, Yohana, bojokusa pajabat karaton Herodes, Susana, jeung loba deui wanita-wanita sejen. Ieu wanita-wanita geus ngabarantu ka Yesus jeung murid-muridna ku pangabogana masing-masing. Jalma-jalma ti kota-kota teu eureun-eureun daratang ka Yesus, kumpul ka cida lobana. Anjeuna tuluy nyarioskeun ieu misil.
Aya hiji jelema indit nebarkeun binih. Waktu nyebarkeun, binihna aya anu ragragan ka jalan, katarincakan jeung diparacokan ku manuk. Aya anu ragragan kana taneuh anu cadasan. Ari jadi tuluy perang lantaran taneuhna garing. Sawareh ragraganana kana rungkun cucuk. Bareng jadina jeung tangkal cucuk. Tapi tuluyna eungapeun kahempikan ku cucuk. Anu ragragna bener kana taneuh lendo, sanggeus jaradi tuluy baruahan jadi 100 kalieun.
Saurna deui,
lamun baroga ceuli pek darengekeun.
Murid-murid mihatur naroskeun harti eta misil. Anjeuna ngawaler.
Maraneh bakal ngarti, sabab geus dibere kanyaho pikeun ngarti kana rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ari anu sejen-sejen mah, ngan dibere misil-misil na bae. Numatak maraneh namah najan narenjokeun ge, moal narenjoeun. Najan ngadarengikeun ge, moal ngalartieun. Harti eta misil kieu, binih nyaeta pangandika Allah. Anu ragragna ka jalan, nyaeta pangandika teh didarengi tapi dirampas ku iblis. Dipiceun ti jero hate nu ngadarengi, supaya maranehna ulah nepi kapelercaya, ulah saralamet. Anu ragragna kana taneuh anu cadasan, nyaeta pangandika teh didarenge sarta ditarima, rejeng suka ati. Tapi henteu akaran, ana datang cocoba, seug murtad. Anu ragragna kana rungkun cucuk, nyaeta pangandika teh didarengekeun, ditarima tapi kalimpudan ku kahariwangan. Kaelehkeun ku nafsu hayang beunghar jeung hayang kasenangan dunia anu ngalantarankeun buahna teu nepi ka asak. Binih anu bener ninggangna kana taneuh lendo hartina pangandika teh didarenge terus nyerep kana hate anu mulus jeung satuhu tahan hirup nepi ka bisa baruahan. Moal aya anu nyeungeut lampu tuluy dituruban ku gentong atawa diteundeun di kolong dipan. Tangtu diteundeun dina parantina supaya caangna katembong kunu arasup ka imah. Naon bae anu dibuni-buni bakal katembong sarta kabuka. Jeung naon bae anu ditutupan bakal kapanggih sarta kanyahoan. Kusabab kitu darengikeun nya-nya. Sabab sing saha anu geus boga bakal ditambahan. Sabalikna anu teu boga mah barang pangleutik nage anu ceuk rarasaanana jadi kabogana bakal dicokot.
Ibu Yesus jeung saderek-saderekna sarumping rek nepangan. Tapi teu kungsi jonghok sabab kahalangan ku jalma rea. Tuluy aya anu ngunjukeun pokna.
Tuang ibu sareng saderek-saderek sarumping bade nepangan itu di luar.
Anjeuna ngawaler.
Indung jeung dulur-dulur kami mah nyaeta sing sakur anu ngadenge kana sabda Allah, rejeng ngalampahkeunana.
Dina hiji poe, Yesus naik parahu bari saurna ka murid-murid.
Urang mentas kaditu.
Tuluy marentas talaga, sabot keur balayar Yesus kulem. Dak dumadak aya angin gede nebak talaga. Parahu mimiti kaeusian cai, kacida bahayana. Yesus ku murid-murid digugahkeun.
Ta guru, urang tiwas.
Yesus gugah terus nimbalan ka angin jeung ombak. Jep, angin jeung ombak teh leler. Talaga jadi kacida leuleuna. Anjeuna ngalahir ka murid-murid.
dikamanakeun kapercayaan marane.
Murid-murid ngan sieun jeung bengong nu aya tuluy tingkah rucuwes.
Saha saenjana anjeunna teh nepi ka angin jeung ombak nurut kana parentahna.
Yesus jeung murid-murid kebat balayarna ka tanah urang Gerasa pentaseun talaga Galilea. Barang lungsur ka darat, anjeunna kapapag ku hiji jelema urang kota eta. Eta jelema kasurupan roh-roh jahat sarta geus lila tara make papakean. Cicingna lain di imah tapi di guha-guha tempat kuburan. Barang nenjoen ka Yesus tuluy ngajerit. Brok nyuuh ka payuneunana tuluy ngagero.
Duh, Yesus Putra Allah nu Maha Agung. Abdi teh bade dikumahakeun. Mugi ulah disiksa.
Nu matak ngomongna kitu sabab roh jahatna ku Yesus geus ditimbalan kaluar ti eta jelema. Kacida seringna manehna dikawasaan ku eta roh jahat. Nepi kasanajan dikurung sarta leungeun jeung sukuna dirante, rantena dipegatkeun sarta manehna ku roh jahatna dikaburkeun ka gurun keusik. Ku Yesus dipariksa.
Saha ngaran?
Ngaran kuring Legion.
Jawabna, sabab anu nyurupna kacida lobana. Eta roh-roh jahat nunuhun ka Yesus supaya ulah dijebloskeun ka jurang hukuman. Teu jauh tidinya aya bagong loba pisan keur nyaratuan di lamping pasir. Roh-roh jahat teh nunuhun ka Yesus menta diidinan nyarurup ka eta bagong-bagong. Yesus ngidinan. Eta roh-roh jahat kalaluar ti eta jelema tuluy nyarurup ka bagong. Bagong-bagongna ting grebeg laluncatan tina jurang ka talaga, tuluy ting karelep. Anu ngajaragana ngan bisa narenjokeun, tuluy lalumpatan bebeja ka kota jeung desa-desa. Jelema-jelema kalaluar rek narenjo eta kajadian. Ari narepi ka Yesus, nyampak jelema anu kakarawaras tina kasurupan roh-roh jahate keur diuk deukeut sampean Yesus. Geus make papakean, ingetanana geus jejeg. Kacida maranehna sarieuneunana nyaraksian eta kajadian teh. Tuluy ngaromong ka nu sejen nyaritakeun kumaha dicageurkeunana eta jelema. Geus kitu urang dinya kabeh menta supaya Yesus angkat ti dinya. Sabab maranehna kacida sarieuneunana. Kusabab kitu Yesus naik parahu deui ngantunkeun eta tempat. Jelema anu tas diraksuk ku setan tea nunuhun pokna.
Abdi semenjang ngiring.
Tapi ku Yesus teu diwidian saurna.
Gerak balik bae. Caritakeun engke pangalaman maneh ditulung ku Allah.
Beral eta jelema teh indit tuluy ngider kota. Nyaritakeun pangalamanana ditulungan ku Yesus. Sasumpingna deui Yesus ka peuntas sejen. Dipapa ku jalma rea nu geus lila ngadaragoan. Aya hiji jelema ngaran Yairus, kapala imah ibadah di dinya nepangan ka Yesus, menek ka payuneunana nunuhun supaya anjeunna keur salinggih ka imahna. Karana anakna anu awewe anu kakarek umur 12 taun, turta ngan hiji-hijina gering geus meh maot. Sajeroning Yesus angkat anu ngariring nyaredek ka anjeunna tiditu tidieu. Aya hiji awewe boga kasakit haid ngagetih terus geus 12 taun. Geus beak sagala rupa dipake tatamba ka tabib-tabib tapi kasakitna teu cageur-cageur. Eta awewe seseleke ka pungkureun Yesus tuluy nyabak kana kelin jubahna. Set ngagetihna eureun. Yesus mariksakeun saurna.
Saha anu nyabak ka kami?
Teu aya anu ngaku. Pok Petrus mihatur.
Paguru, jalmi sakieu seueurna sadayana ngangseg pacaket-caket.
Tapi saur Yesus,
aya anu nyabak sabab karasa aya tanaga kaluar ti kami.
Awewe teh ngarasa kabitur. Bruk nyuuh kana sampean Yesus. Awakna ngadegdeg. Pok ngaku hareupeun anu loba, nerangkeun sababna anu matak nyabak, jeung nerangkeun yen barang nyabak oge panyakitna ngaradak cageur. Yesus ngalahir ka manehna.
anaking, Nyai geus cager lantaran percaya heug sing senang hate.
Sabot keur sasauran kitu aya jurungan ti imah eta kapala.
Putra teh parantos ngantunkeun.
Pokna ka Yairus.
Teu kedah ngarepot di ka Pak Guru.
Kadangueun ku Yesus anjeunna nyarios ka Yairus.
Ulah sieun sing percaya bae. Budak teh bakal cager deui.
Sanggeus sumping ka imah Yairus, nu loba teu diwidian milu asup lian ti Petrus, Yohanes, Yakobus jeung indung bapana budak tea. Anu araya di imah kereang nyung cerikan anu maot. Saur Yesus.
Ulah carerik, budak teh lain maot, keur sare.
Jalma-jalma nyalung serikeun anjeuna. Dumeh anu maot disaurkeun keur sare. Anjeuna tuluy nyepeng leungeun eta budak, tuluy ngalahir.
Hudang anaking.
Sup nyawa budak teh asup deui, budakna terus nangtung. Ku Yesus dipiwarang dibere dahar. Indung bapana manibati melengak bengong. Ku Yesus didawuhan yen teu meunang cacarita kasaha-saha.